nyiricyubahiro Cardinal Antoine Kambanda mbahaye ikaze ku ijwi rya Amerika.
Murakoze.
Nshimishijwe no kubakira ku ijwi rya Amerika kuri uyu munsi, mwambitswe ikamba mugahabwa inkoni n'inkuyo nka kardinali umushya w'u Rwanda. Ubu butumwa bushya mwabwakiriye mute?
Nabwakiranye ibyishimo. Ni inshingano nshya mpawe kuko Kiliziya y'u Rwanda yinjiye mu mateka. Hari intambwe iteye mu rwego rwo gukura nyuma y'imyaka 120 ivanjili imaze igeze iwacu.
Mubaye umwe mu bakardinali 28 b'Afurika, ni intera ikomeye cyane kuri Kiliziya Gatolika mu iterambere ryayo ku mugabane. Ijambo ry'Imana ryafasha rite abakristu mu kwiteza imbere?
Afurika ni mugabane w'isi ufite abakristu bagenda biyongera. Kiliziya iri mu gukura, ishimishwa n'uko irimo kugenda ishinga imizi. Tubona abapadiri, tubona abiyeguriye Imana, tubona za Kiliziya. Ni Kiliziya iri mu kubyiruka, kandi tukaba dufite abantu bakunda Imana, bubaha Imana nubwo bahura n'ibibazo byinshi. Ariko nk'uko nyir'ubutungane papa yabitwigishije, turi mu rugendo, kandi muri urwo rugendo tugana Yeruzalemu, urugendo rutunyuza ku musaraba ndetse n'ibyishimo by'izuka. Ni ukuvuga rero ngo mu Afurika ihura n'ibibazo byinshi by'intambara, by'ubukene, by'inzara, ariko muri urwo rugendo nyagasani Imana turi kumwe, kandi tumwizere kwe guteshuka ngo tuve mu nzira ze, ahubwo tumukurikire n'uzatugeza ku mukiro.
Kiliziya y'u Rwanda ndetse na Leta y'u Rwanda ntabwo byakunze kuvuga rumwe, cyane cyane nyuma ya Jenoside yabaye mu Rwanda. Ni gute mwebwe uyu munsi mubona umwanya muhawe w'ikirenga muri Kiliziya muzashobora kuba nk'inkingi kanagazi y'ubumwe n'amahoro by'Abanyarwanda?
Ikigaragara ni uko twese tuba tugamije ikintu cya kuba ku muryango w'Abanyarwanda, icyakubaka ubuvandimwe n'ubumwe bw'Abanyarwanda, icyabafasha kwiteza imbere no kugira ubuzima bwiza bukwiye umuntu, umukiro Imana twifuriza. Gusa rero hari igihe uburyo bwo kubikora cyangwa se inzira zo kubigeraho zinyurana. Aho rero niho mu kuganira ngo buri umwe wumve ko agamije icyiza, nubwo yanyura mu zindi nzira ariko agamije icyiza, dutahiriza umugozi umwe. Nibyo bigenda bifasha kugirana icyizere no gufatanya mu byo duhuriyeho, kubahana mu byo tudahuriyeho, n'urukundo muri byose.
Tukiri kuri Kiliziya y'u Rwanda, nyiricyubahiro Cardinal, hari umwe mu bepiskopi wakoresheje ijambo ukwijandika, avuga ko hari abasaserdoti bijanditse muri Jenoside, hari bamwe bahamwe n'icyaha baragihanirwa ndetse baragifungirwa, muri bo hari abafunguwe ubu ngubu bari hanze ariko ntabwo bemerewe gusoma misa. Iki ni ikibazo kiriho kivugwa muri Kiliziya y'u Rwanda, mwebwe mukibona mute?
Ikibazo cya Jenoside ni ikibazo gikomeye. Amategeko ya Kiliziya ntabwo yigeze, mu byo yagennye ntabwo yigeze itekereza ku bapadiri bashobora gukora Jenoside ubwo rero ni ukuvuga ngo hari ibintu bikigwaho ariko wakurikiza discipline muri rusange ya Kiliziya nuko iyo umuntu ari muri situation niko navuga itaranoga abasabwe gusenga ku giti cye ariko noneho no kwirinda kuba ibintu byakomeretsa abakristu kuko igitambo cya misa bari abakristu umuntu akivugira adashobora no gutura igitambo cy'ukarisitiya wenyine rero ashobora kunozwa n'ibintu tutarabonera igisubizo kandi na kiliziya idukuriye nayo yavuga ati ntaho byigeze biba
ikiliziya y'u Rwanda kimwe n'andi makiliziya ndetse n'ibindi bihugu by'isi byahuye na kino kiza cya COVID-19 ku buryo ubukungu bwa kiliziya y'u Rwanda butifashe neza nzi neza yuko nta mafaranga muzavana i Roma yo gufasha kiliziya y'u Rwanda ariko nk'umuntu uri ku isonga rya kiliziya y'u Rwanda muzafasha iki za diyosezi zimwe na zimwe zifite ikibazo cy'ubukungu kugira ngo n'abasaseridoti bashobore kubona ifunguro rya buri munsi n'ikibafasha gukora akazi bashinzwe n'icyubahiro kardinali
ubukungu bwa kiliziya ni abakristu kurya rero iyo tuvuga ubukungu bwa kiliziya tugomba kurebera hamwe n'abakristu muri rusange niyo mpamvu kiliziya iharanira n'iterambere ryafasha abakristu kugira ubuzima bwiza gukora cyangwa se imishinga y'iterambere yabafasha icyo gihe rero ari na kiliziya ari n'abapadiri naho ubundi mu gihe abantu bakennye bashonje nanone ntabwo wavuga ngo urareba padiri gusa kuko nawe niyo hari icyo abonye agisangira n'aba bakristu b'abakene ni muri rusange rero tunafatanya ndetse na leta mu kuzamura imibereho y'abantu kuko uko abakristu bagira ubushobozi ni nako na kiliziya nayo igenda ishobora gukora neza kurushaho ni ikibazo rero turebera hamwe cyane cyane ko ubu ngubu nyine imfashanyo ziba hanze zagabanutse cyane kandi n'uwadufasha hari na benshi baba bavuga bati umushinga dufite ni n'umushinga wafasha abaturage muri rusange
igihe mwatorerwaga kuba umushumba diyosezi ya Kibungo mwafashe intego igira iti bose bagira ubuzima kandi ubuzima busagambye inyuma mwabaye arikepiskopi wa Kigali none mubaye kardinali mbese intego yanyu izakomeza kuba iriya cyangwa se muzahindura
intego yanjye ni imwe niyikomeza ni ukuvuga ngo bose bagira ubuzima kandi ubuzima busagambye Evangeli ya Yohani umutwe wa cumi umurongo wa cumi Yesu Kristo agira ati nazanywe no kugira ngo bose bagire ubuzima kandi ubuzima busagambye ubuzima busagambye ni ubuzima bwa roho ariko rwitura mu mubiri n'ubuzima bw'umubiri ubuzima bw'imibanire y'umuntu ari nyamwigendaho cyangwa se y'umuntu abantu baryana mu muryango wacitsemo ibice bakekerana amarozi ubwo nta buzima buba burimo ni ubuzima aho umuntu cyane cyane abato bahabwa amahirwe yo kwiga n'impano bafite zigatezwa imbere kandi zikagirira imbere zikagirira akamaro abantu ni ubuzima bw'imitekerereze itekanye umuntu yishimye adahungabanye cyangwa se ngo ari umuntu w'igikange wahamutse ubuzima busagambye n'ubuzima bugari kuko umuntu ni mugari umubiri kuri roho umubano n'abandi mu mitekerereze ye n'uko gutekana ku mutima iyo ntego rero nayifashe ndi umwepiskopi ngo ni mu rwego rwa diocese mbaye na archepiscopi wa Kigali noneho urwego rushobora no kugera kuri benshi kurushaho noneho ngo nka kardinali noneho nuyegeza butumwa ku isi mu nama nkuru ya papa mundeba mba mpawe amahirwe yo kugira ngo iyo ntego noneho nyigeze no ku isi hose ni imwe rero ikomeza.
Ndabashimiye cyane nyiricyubahiro Cardinal Antoine Kambanda kubw'aka kanya gakomeye muhaye ijwi ry'Amerika.
Murakoze namwe ubutumwa bwiza.
I'm gonna make it.